Noget sådan. Vildt nok.
Sindssygt.
Nå.
Vi kan bare vente lidt med at starte. Hvordan har du det lige nu?
Jamen, altså, jeg var meget nervøs, sådan, da du lige skrev. Jeg var sådan, nej, jeg udskyder det, eller sådan, jeg havde lyst til at sige, ikke i dag, jeg kan ikke i dag. Og så så jeg min kalender, og så var jeg sådan, dammit, jeg kan i dag. Og så, jeg vidste godt, at det sådan var nervøsitet over at gå i gang, der ligesom ramte mig. Så jeg blev sådan lidt paralyseret, og skrev også til dig, jeg tror lige, jeg skal lige gå en tur på det, eller sådan. Og så tænkte jeg sådan, eller jeg blev meget nervøs undervejs på min gåtur, fordi jeg sådan kom til at tænke, wow, nu skal jeg også have noget vigtigt at sige, og der er helt sikkert nogen, der er mere kompetente til at sige noget klogt om ting, og blev også meget sådan, jamen, hvad var det, jeg ville sige? Jo, tænkt, at når man fører en samtale, så føler jeg, altså jeg kom til at tænke over, at jeg synes bare sådan, sproget er meget sådan, altså en reduktion af, hvordan ting rigtig er, og hvis jeg skal udgive det, så vil der altid være nogen, der kan komme og sige, hov, men har du tænkt på, fordi at jeg kan ikke komme omkring alt, hvis jeg gerne vil sige noget om noget. Så der vil altid være nogen, der kan komme efter mig, og være sådan, du havde ikke den her nuance med, og det synes jeg er sådan meget nervepirrende, at jeg aldrig nogensinde vil kunne fortælle alt, der er at sige om noget. Så når man skal sige noget, så er der altid 1000 muligheder, og jeg skal vælge en for at få det ud i sætninger. Ja, det var jeg sådan sindssygt nervøs over, og så tænkte jeg, okay, men Christina, det er et faktum, og det er bare sådan, sproget fungerer. Og det må du ligesom acceptere, hvis du skal lave en podcast. Og så var jeg sådan, okay, så må jeg prøve det. Og det er nok også meget sundt, fordi det vil man jo altid rende ind i samtaler. Ja.
Jamen, det forstår jeg godt.
Kan du relatere lidt til det, eller?
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Jeg tror ikke, jeg har det sådan, så meget lige med det her podcast, men jeg tror, jeg har haft det med andre ting.
Okay, hvornår har du oplevet det?
Jeg tror, da jeg var højskolelærer, havde jeg det, fordi at der skulle jeg undervise i selvindsigt. Og jeg synes, nogle gange, så skulle jeg, da jeg startede, havde jeg 2 timer for hver session. Så sådan at sige, nu skal vi prøve at klemme emnet konflikthåndtering ind i 2 timer. Altså sådan, så bliver jeg nødt til at tage et eller andet fokus, eller sådan, jeg kan ikke komme omkring det hele, og der er nogle spørgsmål, hvor jeg ikke kan sådan gå i dybden med dem, og sådan, ja. Det tror jeg, jeg tænker også over det nu, når jeg laver de her YouTube-videoer, sådan at, ja, hvad fanden skal jeg lige sige, hvad skal jeg vælge at snakke om, og på hvilken måde, og sådan noget, ikke?
Hvad tror du så, der gør, at du ikke har det så meget med podcast?
Jeg tror, jeg har sådan meget, meget chilleren forhold til at skulle lave, optage min lige nu. Det gør den vel, jeg kan bare ikke se de der udsving.
Jeg kan godt se dine udsving, og også mine egentlig. Men det er ikke så store, din udsving.
La la. Okay, nu kan jeg se det. Okay, så det er bare mikro. Skal jeg skrue op for den?
Ja, det må du egentlig gerne. Eller, ja, jo, gør det. Men det var fordi, altså jeg prøvede lige at redigere vores øveoptagelse.
Mm-hmm.
Og det virkede super godt, da jeg bare lige skruede op for din, så var vi same.
Okay.
Så jeg ved ikke, måske skal du bare lade den være, og så skruer jeg op for dig selv.
Hvad end der fungerer for dig faktisk?
Du kan godt skrue op, hvis du vil. Altså, hvis det er nemt nok at gøre.
Jeg er bare bange for, at den overstyrer. Det er i hvert fald, altså, det er den her volumen, jeg bruger, når jeg laver YouTube-videoer. Men det jeg kan godt være, skal jeg prøve lige at... Nu skruer jeg lige en lille smule op.
Mm-hmm.
Sådan her. Nu er den bare en lille smule højere.
Ja.
Kan du høre det?
Ja, det kan jeg godt høre.
Jeg ved ikke...
Altså, jeg kan jo super godt høre dig, så sådan... For mig...
Jeg tror umiddelbart, det er fint. Altså, jeg tror, hvis det lød det fint, efter du havde...
Ja, det lød helt fint. Altså, der var ingenting.
Okay.
Så.
Jamen, så lad den altså lige stå her. Det håber jeg går an.
Det er så cool.
Jeg tror, jeg har det meget chilleren sådan med at skulle lave podcast. Og, sådan, jeg tror også, det er meget sådan, udefineret for mig, hvad det lige sådan skal blive til. Og, sådan, så for mig ser det bare som sådan lidt et hyggeprojekt.
Okay. Jeg tror, det handler om, at du ikke tænker, at der kommer sådan en målgruppe, du har brug for at præstere overfor, eller sådan, Er det fordi, du synes, at målgruppen bliver en anden end din YouTube? Eller ser du bare sådan podcastformatet som mere useriøst?
Nej. Hvad handler det om? Jeg tror, jeg for det første føler mig meget komfortabel med ting, der bare sådan lidt umiddelbart, altså sådan at bare skulle snakke. Ja. Det er for mig meget sådan, wow, det er meget mindre angstprovokerende, end at skulle forberede et eller andet, og sådan præsentere det, eller lave sådan et større produkt. Det her er meget sådan, der er jo sindssygt meget spontanitet i, at bare sidder og slider.
Ja, det er rigtigt.
Og så også bare fordi, at indtil videre er det meget uangribeligt, eller sådan, der er jo ikke sådan nogen lyttere endnu, og jeg ved heller ikke, hvor mange der kommer, eller sådan, det aner jeg ikke, så derfor tror jeg, at hvis nu er det altså vist, at der kommer til at være 1000 mennesker, der lytter til det her, så vil det nok være sådan, oh shit.
Ja.
Undskyld.
Ja, men altså, ja. Ja, det var det ene, jeg var nervøs over. Der er sikkert mange ting, men når jeg lige mærkede efter, så var der også en anden ting, og det var sådan, det der med, at folk ligesom får et indblik i, hvem jeg er. At være mindre anonym, synes jeg, kan være skræmmende.
Mm-hmm.
Det kan føles lidt trygt, at folk ikke ved, hvem jeg er. Men så, det der hjalp mig i forhold til den tanke, det var sådan at gå lidt ind i, at tænke over, at jeg ikke er så vigtig. Altså, i det hele store billede, så er jeg faktisk ikke så vigtig.
Mm-hmm.
Jeg tænkte for eksempel, at jeg skal, altså, jeg skal også dø en dag, sådan, hvis det hele går elendigt, så, altså, det har også en ende en dag, hvis folk ikke kan lide mig. Jeg ved ikke, det hjalp mig bare lidt, at være sådan lidt, prøv at, altså, den her planet har eksisteret i noget tid, kommer til at eksistere lidt tid endnu, forhåbentlig. Og det er ikke så vigtigt, tror jeg. Og så tænkte jeg også lidt på, at jeg fik jo ideen til den, fordi jeg tror, det ville hjælpe nogen at lytte til nogle af de her samtaler. Det kunne være rart måske for nogen, fordi jeg selv elsker at lytte til podcast. Og så tænkte jeg også bare, så er det ikke så vigtigt, at jeg lider lidt under, at der skulle være nogen derude, der tænkte noget negativt om mig, og det er også en god ting at lære, at der er nogen, der kan tænke noget negativt om en. Ja, jeg havde brug for sådan at gå helt ind i det, for at være mindre nervøs, og jeg er ikke sådan helt vildt nervøs lige nu.
Fedt. Lad os lave en podcast så.
Ja, lad os det. Jamen, lad os så tage en slags intro.
Ja.
Tænkte, vi kunne sige lidt om, hvem hinanden er. Måske vi kan starte med at sige, hvad vi går og laver, og så kan vi hver især få lov til at beskrive hinanden sådan personlighedsmæssigt. Det synes jeg
er sjovt. Ja, lad os gøre det. Er vi i gang nu?
Ja.
Fedt, fedt, fedt. Nice. Så laver vi podcast.
Yes.
Og hvor skal vi starte?
Har du lyst til at starte med at sige, hvad du går og laver, måske?
Eller sådan, hvad jeg laver?
Ja, sådan lidt mere formelt måske. Sådan, hvad har du lavet førhen, og hvad laver du nu?
Lidt formelt, wow.
Hvis det giver
mening. Det gør det lidt mega svært, når det skulle være formelt. Lad mig prøve. Jeg hedder Nikolaj, og sidder og snakker til en mikrofon. Før i tiden har jeg lavet andre ting, end at snakke til en mikrofon. Jeg har lejet højskolelærer senest i et par år, og fået privilegiet af at skulle undervise i meditation, mindfulness og i selvindsigt, og lave en masse ballade dernede. Mega sjovt. Så tog jeg en bachelor i psykologi, ligesom du også har, plus lidt ekstra. Det kan du selv få lov at fortælle om. Ja, hvad fanden har jeg mere lavet sådan formelt? Det ved jeg sgu ikke. Så har jeg lavet alle mulige random ting. Lige for tiden, så bruger jeg meget tid på at lave YouTube-videoer, som egentlig har været lidt en forlængelse af at være højskolelærer, for mig i hvert fald, fordi at nogle af de ting, jeg fik lov at undervise i dernede, kunne jeg mærke ligesom gjorde et indtryk på nogle af de unge mennesker, der var der, og så tænkte jeg, at det kunne sgu da være fedt at dele med endnu flere. Så det er sådan lidt mit mål lige for tiden, at lave højskole på YouTube, eller det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men jeg prøver at lave nogle videoer om meditation, og om psykologi, og om ja, hele den der bunke rod der, selvhjælp, eller hvad man nu kan kalde det. Og det synes jeg er mega sjovt og spændende. Bor i Aarhus i et dejligt kollektiv, vi er 9 mennesker, så her hygger jeg mig. Ja, det tror jeg er lidt formelt, hvad jeg laver.
Ja.
Hvad med dig?
Hvor er det nu, man kan finde dig, hvis man gerne vil se nogle af dine YouTube-videoer?
Shoutout simpelthen. Jamen, man kan finde mig ved at søge på mit navn, som er Nikolaj Bosen. Med K-J, og så B-O-E-S-E-N. Yes.
Nice. Du skal da lige have nogle followers.
Ja, kom glad.
Ja. Jamen altså, jeg hedder Christina, og jeg er 24. Jeg kommer fra Ribe. Og bor nu i Aalborg, hvor jeg har boet i 4,5 år. Med undtagelse af et lille halvt år, hvor jeg var på højskole på Grundtvigs. Men ellers er jeg boet her i Aalborg, hvor jeg har studeret psykologi, og har nu lidt under 3,5 måneder tilbage af min kandidat. Så kan jeg simpelthen kalde mig psykolog. Så jeg er i gang med at skrive speciale. Og er fuldt i gang med det. Og lige nu bor jeg alene her i Aalborg. Men vi to kender jo hinanden, fordi vi faktisk boede i kollektiv sammen i Aalborg.
Det er sandt, ja.
Ja. Det var lige inden jeg tog fra højskole, så boede vi der. Og hvor det også var, vi lærte hinanden at kende. Udover, at du også var min tutor, da jeg kom på studiet.
Ja. Ja, jeg kan simpelthen ikke huske dig for den gang, fordi der var 160 mennesker, tror jeg, eller sådan noget, der startede. Så jeg tror, mit tidligste minde med dig er, hvor du sidder på trappen og spiser madpakke. Ude på læsesalen.
Nej, der må du lige uddybe.
Jamen, jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige end det.
Det
var
fucking random. Bare så random.
Jamen, det var det også. Jeg sad på læsesalen for første og sidste gang i mit liv, faktisk. Jeg har aldrig siddet der siden, men så kom jeg ud af døren, og så sad du bare sådan på trappen, eller sådan, jeg ved ikke, sådan lidt underligt, med fødderne ud over eller andet, og så... Så hvad laver du? Og så sagde du, at jeg vil bare ikke spise min mad inde på læsesalen. Ja. Det var bare en fed interaktion. Jeg ved ikke, hvorfor den gjorde indtryk på mig. Så senere, da du så var sådan, hey, må jeg ikke bo i jeres kollektiv? Så jeg sådan, hey, det er hende med madpakken. Sådan, lad os lige sige ja. Så jeg tror det har gjort noget.
Ja. Jamen, jeg ved, jeg kan bare huske, at jeg var super, super flov. Fordi at... Det at sidde på den læsesal, vi snakker om, der er helt stille. Altså, er der nogen, der lige sådan bladrer, så kan man næsten høre det i hele den her læsesal. Så hvis der er nogen, der sidder og spiser gulerødder, så alle de nærmest bare sådan, åh, der er nogen, der har taget gulerødder med. Nå, nej. Og det kunne jeg bare ikke lige holde ud, skulle være mig. Og jeg tror faktisk, jeg havde gulerødder med den dag.
Er det vel ikke meget rask?
Nej, så jeg satte mig ud på trappen. Og synes, det var lidt flovt, fordi at det er sådan lidt, faktisk skal jeg også have lov til at spise inde i læsesalen.
Men det er også, det er et sjovt koncept, ikke? Sådan, hvordan at man tænker, okay, jeg vil gerne studere, men jeg vil gerne være lidt social. Men så tager man det ud, og så vil man også gerne have, at folk bare holder kæft, eller sådan. Så det er sådan lidt paradoxalt, synes jeg.
Jeg kunne forestille mig, at mange måske tog derhen, hvis de havde roomies. Altså, hvor der bare var meget mere larm derhjemme.
Ah, okay, det kan selvfølgelig godt være. Det har jeg ikke overvejet. Ja.
Altså, jeg er i hvert fald ikke læst selv som et super socialt sted.
Men det er sjovt, jeg havde så svært ved at koncentrere mig, da jeg var der, bare fordi jeg sad og var sådan, hvad laver vi alle sammen? Hvorfor er alle stille? Eller sådan. Jeg synes, det var så mystisk.
Ja, og jeg kan være bedre, hvis der lige er faktisk en lille smule snak, eller mere chill stemning.
Ja. Har du noget imod? Jeg sidder bare med, og jeg synes, det er mega varmt lige nu.
Nej, det gør du bare.
Okay, tak.
Ja,
men
udover... det var dit tidligste minde, men altså, jeg kan huske, du kan jo også indtryk på mig, da jeg lige mødte dig første gang, til, det var den 1. september 2000, og hvornår begyndte jeg på uni?
Var det aner jeg ikke noget om. Ja, nej, ja. Jo.
Så den dag, fordi du havde sådan et lidt, jeg ved ikke, sådan gazing blik, altså du var meget observerende. altså alle tutorerne, de var meget sådan, og sådan hoppede rundt og sådan noget. Og du kunne godt bare sådan stille over et hjørne, og bare sådan, også smile sådan lidt konstant, men tænkte også bare sådan, hvad der sker. Bare
stille over et hjørne.
Og bare sådan smile rundt, og sådan konstant, uden at du lige sådan, den bestemte person, du smiler til. Ja, der var også bare sådan ro, som de andre tutorer ikke havde i den grad. Så ja, det var meget interessant. Der var sådan et nærvær. Ja, et sjældent nærvær, lader jeg mærke til.
Ja, jeg kan simpelthen ikke huske så meget af den tid. Jeg tror, jeg var meget fuld i den periode.
Sådan lidt kontrast til, hvad jeg lige har sagt. Men
ja, lige præcis.
Ja. No. Men jeg var der mere om mig.
Så laver du podcast.
Ja, nu.
Fra nu af.
Fra nu af. Jeg ved ikke, ellers laver jeg noget.
Men kan du ikke, det vil jeg gerne høre lidt om, faktisk. Vil du fortælle om det? Hvorfor podcast?
Det skal vi jo ikke svare lidt på. Skal vi ikke det?
Ja, tror? Men det var din idé, så jeg er nysgerrig på at høre, hvor kom den fra.
Ja. Jeg har selv lyttet til super, super mange podcast, og altså værdsætter det format helt vildt meget. Sådan det der, det er bare meget fleksibelt. Man kan lytte når som helst, hvor som helst. Og måske, altså, da jeg boede i kollektiv, der lyttede jeg ikke til podcast, der holdt jeg sådan en pause, hvilket får mig til at tænke, at det er også sådan en lidt falsk opfyldelse af et socialt behov, når man bor alene. Altså det der med at lytte til folk snak.
Ja.
Så jeg synes, det er sådan hyggeligt at få et indblik i folks samtaler på den måde.
Ja.
Det er bare meget interessant. Og så tænkte jeg, at måske der var nogen, der synes, vores samtaler var interessante, fordi jeg selv får helt vildt meget ud af vores samtaler. Et nyt syn på det, eller sådan en ny tilgang til livet, eller det er altid bare meget opfriskende. Eller ofte er det opfriskende at have snakket med dig.
Tak.
Og så tænkte jeg, altså det, jeg tror også, da jeg begyndte lidt til podcast, fordi jeg var så begejstret for det, så tænkte jeg, at det kunne fandme være sejt at lave selv en dag.
Mm.
Jeg var meget, altså den podcast, jeg husker, har gjort mest indtryk på mig, det er en, der hedder Min Lille Hassan, eller det næste kapitel havde verden også, han hedder Hassan Preisler, hvor han sådan interviewede folk og prøvede sådan at komme ind til deres sårbarste side, og jeg synes bare, det var så nice, at han turde.
Fedt.
Og jeg synes, der var så meget brug for det, nogen der sådan snakkede om andet end den fedeste fest, de har været til. Eller sådan der, hvor det går lidt ondt, og der, hvor man bliver usikker. Det fik jeg bare mega meget ud af, og tænkte, det skal der være mere af. Så jeg tror, jeg bliver sådan motiveret meget af, at vi har et meget iscenesættende samfund i dag. Og det gør, at mange derude føler sig forkerte, og alene om at være forkerte. Og jeg tror kun, vi bryder det ved, at folk de tør at snakke om, hvad der gør ondt. Så det håber jeg, er modig nok til at gøre.
Det er du da lige nu, synes jeg. Det er fedt. Nice.
Ja. Og så synes jeg, at vores samtaler har handlet meget om sådan at finde ind til, hvem man er, og hvad der giver mening for en. Og jeg hører bare virkelig mange af mine venner også struggle med det. Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Og så tænkte jeg, at der var brug for en podcast, hvor vi snakker om, hvordan man bare er sig selv, fordi at det får man bare til at vide, ikke? Du skal bare være dig selv, hvis man skal på en date, eller hvis man skal til en fest, hvor der er mega mange mennesker, så er det sådan, kan man da godt blive nervøs, så får man altid det der råd fra sin mor eller sin veninde. Du skal bare være dig selv, altså sådan simpelt. Og det tror jeg, mange synes faktisk er noget desværre.
Ja, helt klart.
Ja.
Fedt. Ej, men det er en nice intention, synes jeg, at have. Og til at gå ind til sådan et projekt her og lave podcast. Det er inspirerende at høre. Jeg får selv lyst til at... Ja, vi er jo allerede i gang, men altså sådan at
give
min
gæst,
du ved.
Så er det godt, du er min medvært, jo, Nikolaj.
Ja, lige præcis. Yeah. Ja, du spurgte mig, skal vi ikke lave podcast? Og jeg tror, mit forhold til podcast er sådan... Det har jeg sgu egentlig ikke hørt så meget af. Jeg hørte lidt, da jeg var yngre, altså helt tilbage, da jeg var 12, tror jeg startede med at lytte til sådan noget podcast med to komikere. som er helt fantastisk. Lille Torsdag, tror jeg, det hed. Det plejede at hedde Vikar-team. Ah, men det er sådan helt way back. Det var skidegodt. Og så har jeg hørt lidt andet, noget, der hed Fup i farvandet. Men ellers så har jeg bare ikke hørt, aldrig hørt i hvert fald sådan noget, altså mere dyb podcast. Det har altid været sjovt at lave podcast. Så en gang imellem lige prøvede det, hvis jeg lige har sådan et øjeblik, hvor jeg tænker, nu skal jeg til at lytte til podcast, og så har jeg bare klaret et halvt afsnit, og så droppet det igen. Ja, altså det er sådan lidt sjovt at skulle prøve at lave podcast, det glæder mig til.
Jamen lige måde, det kan jeg også. Det er også nervepirrende, men nu prøver vi.
Mm.
Ja, er der slet ikke en ting, du er nervøs for, hvis sådan...
Altså lige nu, så tror jeg ikke, nej, umiddelbart ikke, men jeg tror også bare, det er så uklart for mig, hvem der sidder på den anden side, så sådan, lige nu snakker jeg bare med dig, eller med den her mikrofon af sig selv, ja.
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 Jeg tror, selvom vi ikke engang rigtig er gået i gang, så tror jeg allerede, jeg er sådan lidt, wow, det bliver nok egentlig sværere, end jeg lige troede, fordi jeg har altid tænkt, at hvis man lavede en podcast, så satte man sig jo bare ned og snakkede til en mikrofon, og havde en samtale. Altså, man har jo bare lige trykket play, og så har man en samtale. Men nu har jeg sådan indset, okay, altså, når der er en mikrofon, så bliver jeg mere blank, så fordi at så skal jeg pludselig sige noget. Og der skal også være en lille struktur og et emne. Jeg havde altid bare tænkt, ah nej, altså, det er nemt. Mm. Det kan alle gøre. Så nu er jeg også lidt, så jeg er nemlig også lidt spændt på sådan, om jeg har evnerne til det.
Det tror du har. Jeg tror også, det er vigtigt at ikke at prøve at lave en podcast, der er lavet før, men lave noget nyt. Altså men som i, at sådan, hvis du prøver at lave det, du går og lytter til, så kommer det til at blive sådan lidt en forhindring i hovedet hver gang, at der kommer en sætning ud af munden. Er den så god nok, eller kan den leve op til det, eller er den spændende nok, eller sådan. Jeg tror også, en stor del af målet med at lave en podcast, hvis den skal kunne inspirere og kunne gøre folk modige til selv at åbne op og på en eller anden måde skabe en fællesskabsfølelse omkring det at prøve at være sig selv, eller hvad end man nu satser på, så er det jo også vigtigt, at man tør at tage første skridt og sige, hey, jeg tør fejle, ikke? Altså jeg tør kaste noget ud i det, og jeg tør give det et skud, og jeg er ikke for selvkritisk i den proces. Så jeg tror egentlig, det gør det bedre, hvis det er, at der er nogen, man snubler lidt hen ad vejen, og man prøver sig frem, eller sådan. Det tror jeg er en del af budskabet.
Det tror jeg helt sikkert også.
Men du havde emner, havde du ikke det? Du havde i hvert fald visket lidt om, at du måske havde nogle ting, du havde lyst til at snakke om.
Jo.
Skal vi springe ud af det?
Jo, men der var lige noget, jeg tænkte over til det, du sagde. Jo. Det var lige en kommentar til det, du lige sagde. Det var, at at hvis man skal prøve at udbrede det her, jeg ved ikke, om du kaldte det et fællesskab, om at snakke mere ærligt om sårbarhed, så tænker jeg også, det bliver interessant det her med at finde ud af grænsen for, hvad der er trygt at sige, og er det alt, man skal sige? Altså, det er jo, sådan, det er jo okay at have en grænse for, hvad der sådan er for meget. Og jeg tror, nogle gange så mærker jeg først grænsen, når jeg ligesom har delt det. Så det synes jeg også bliver ret nervepirrende. Giver det mening?
Ja, 100%. Og jeg tror, min første tanke var, vil det give mening bare at give fuldstændig slip, og så bagefter så lige sidde og klippe lidt til og fra. Hvis der er et eller andet, hvor du tænker, det er jeg faktisk ikke helt klar til at dele, så klipper du bare lige. Så er det mig, der stiller et spørgsmål, og så er der nogen, der hoster, og så stiller jeg mit spørgsmål, du ved. Det synes jeg bare, vi kan gøre. Det er sgu fair.
Ja, jamen det synes jeg egentlig også vil være nice.
Mm.
Ja, men jeg har også bare oplevet, fordi at jeg har øvet det en smule på min Instagram, hvor jeg nogle gange deler ud af nogle lidt sårbare ting, hvor jeg lige når jeg deler det, tænker, ja, det her det kan jeg godt. Så er der nogen, der ser det, og jeg sådan får lidt ondt i maven. Så er der flere, der ser det, så får jeg rigtig ondt i maven. Så jeg er lige ved at tage det ned, så prøver jeg at udholde det lidt længere, og så går det faktisk lidt væk. Og så måske et par dage efter, så er jeg glad for, at jeg lod det blive, men nogle gange, så tror jeg også, følelserne kommer og fortæller en, det her, det skal du ikke dele. Men så er det sådan en lidt urealistisk angst over, at det er for meget. Mm. Så det er også sådan, hvornår skal jeg stole på følelsen af, at det her, det er oversharing i en abrupt, er det et ord? Abrupt grad. en for stor grad.
Ja.
Hvor der kan jeg nogle gange have svært ved at vurdere, hvornår skal jeg stole på mig selv, min følelse i maven, og hvornår er det altså en form for social angst. Ja.
Ja.
Kender du det?
Jeg tror godt, jeg kan følge dig. Men jeg tror, jeg har det lidt sådan med sådan kunne jeg måske have det i en samtale, eller sådan en dialog med nogen, at sådan, hvad skal jeg dele, hvad skal jeg ikke dele? Men jeg tror, når det er sådan online her, så har jeg det lidt mere chill med det, fordi jeg tror, at hvis folk ligesom ikke kan se sig selv i det, eller på en eller anden måde ikke føler sig så ramt eller rørt af det, så trykker de jo af, eller sådan, så lukker de det ned og begynder at høre Britney Spears i stedet. Så jeg tror, det er sådan et, ja, jeg tror i hvert fald, det er sådan udadtil sociale på en måde, hvor man er bange for, at man måske overshare, eller bebyrder nogen, eller jeg ved, keder nogen. Det tror jeg bare er vigtigt at give slip på, for det må de sgu selv lægge og rode med. Ikke? Hvis de ikke gider lidt, så skal de ikke lidt. Så det er mere sådan indadtil, sådan, hvad er din grænse? Er der noget, du kan komme til at sige eller dele med fremmede, som på en eller anden måde overskrider din grænse og overvælder dig? Mm. Og det er jo virkelig en fintuning, når man må øve sig på, tror jeg. Fordi jeg tror, for de fleste, langt de fleste mennesker, så er de måske mere i underskud end i overskud, tror jeg, af at dele af sig selv. Jeg tror, mange kunne gavne af at åbne lidt mere op og være lidt mere sårbar omkring mennesker, og også snakke om de ting, der er svære, og ikke kun de ting, der er nemme i livet. Men der er også nogen, hvor det er den anden vej, måske. Så det tror jeg er noget med, sådan man selv lige må mærke efter.
Ja. Så du tænker, der er nogen derude, der kun snakker om det, eller der vil have godt af at snakke om det gode mere? Det er glæde?
Nej, jeg ved sgu ikke engang, om der er... Nej, jeg tror, jeg tænker måske lidt mere sådan med oversharing. Jeg tror godt, at nogle gange, man kan dele noget, der kan støde nogen, eller der kan gøre nogen ukomfortable. Men det er meget sjældent, tror jeg har oplevet det egentlig, så umiddelbart, så er det nok sådan lidt irrelevant. Men jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der har en eller anden holdning, eller en eller anden sådan lyst, eller tanke, eller andet, de så deler højt, og de så støder nogle andre.
Men hvis det er sandt for dem, skal man så lade være, fordi det støder? Det lød som om, du tænkte, at nogle gange skal man lige tune ind på miljøet.
Ja, ja, jeg tænker det bare som sådan en normal sådan, hvad er det ord? Altså, du ved, når man lige sådan tager vare om andre, eller sådan mærker efter.
Situationsfornemmelse, eller?
Ja, situationsfornemmelse, lige præcis, det ord der. Og altså, umiddelbart, så synes jeg, man skal bare dele det hele, eller sådan. Jeg tror sjældent, jeg mærker, at folk sådan deler noget der. Men jeg tror bare sådan, i teorien kunne jeg godt forestille mig, der var noget. Men det er derfor også, jeg siger, at det er nok mest en anden vej, at folk deler for lidt, eller sådan, du ved, at de vil have godt af at dele mere.
Ja. Ja, men jeg synes, det er en virkelig svær balance. Ja. Fordi at jeg kan virkelig have lyst til at bare være uhemmet. Ja. Fuldstændig. Altså, og det tror jeg også, jeg nogle gange har eksperimenteret med at være.
Ja.
Jeg kan huske, på højskolen, der havde vi sådan en aften, hvor folk, altså, det var sådan en aften, hvor, hvad hed den? En aften for noget, man skammer sig over, eller noget, der har været svært i ens liv. Og så var det sådan, at vi alle sammen sad på gulvet, og der var rigtig mange fra højskolen, der kom, og der var sådan stearinlys rundt omkring, og var der en mikrofon? Det kunne egentlig godt være. Det ved jeg ikke, om der har været.
Lad os sige det.
Lad os sige, der var en mikrofon. Og så skulle man sådan skrive sig op på den her tavle. Jeg tror, der stod sådan 10 navne måske, og jeg flirtede lidt med ideen om at gå op og skrive mig på. Og så sådan, jeg tror 10 minutter inden aftenen startede, så gik jeg op og skrev mig på. Og så snakkede jeg om mit forhold til mad, som nogle gange er lidt problematisk. Mit forhold til krop og sådan. Og det var meget sårbart for mig, fordi jeg stod midt i det. Det var noget, jeg strugglede meget med på højskolen. Så jeg gik faktisk op og fortalte, hvor svært jeg har det med mad for tiden. Og de fleste, eller jeg tror faktisk alle, der gik op og snakkede om noget, det var noget, de ligesom havde gennemarbejdet. Der var en, der snakkede om sin spiseforstyrrelse, hun havde for lang tid siden. Og sådan snakkede meget med distance til det. Der var en, der snakkede om at have haft akne og alle mulige ting. Men jeg tror, jeg var den eneste, der gik op og snakkede om noget, der fyldte mega meget for mig nu. Og der var også mange, der kom efterfølgende, og var sådan lidt, wow, shit, respekt, fordi du står jo i det. Også hende, der havde snakket om sin spiseforstyrrelse. Hun havde haft for 10 år siden, hun var også sådan lidt, shit, og jeg troede, jeg var sej. men min pointe, det var bare sådan, til måltiderne efterfølgende, blev jeg mere sådan angst for de blikke, der var der.
Mm-hmm.
Jeg følte mig totalt nøgen. Wow, I ved, hvad jeg står i det her måltid. Eller sådan, hvor jeg var egentlig mega glad for at have gjort det, fordi jeg ved, der var andre på højskolen, der også havde problemer med mad og krop og sådan. Men jeg var også i tvivl, om jeg skulle have gjort det, fordi både sådan, det var lidt hårdere at gå til måltiderne, men jeg var også sådan i tvivl, om der var en grænse, jeg havde ligesom, en social grænse, jeg havde overskredet, jeg ikke skulle have overskredet. Jeg havde en virkelig god ven, jeg gik mange ture med, hvor vi snakkede om alt og ingenting. Og vi snakkede faktisk aldrig om, at jeg var gået derop. Og det var en ret vanvittig ting at gøre. Og jeg ved stadig ikke, hvordan han havde taget, at jeg var gået derop. Men jeg tror, jeg var mega bange for, at han tænkte, det der, det var mærkeligt. Eller sådan, at det var derfor, vi ikke snakkede om det. Så ja, det var bare et eksempel, hvor jeg virkelig var i sådan en eksperimenterende fase. Og jeg tror også, det kom med sådan en, måske sådan frustration og vrede og sådan, jeg vil også være her med hvad end der fylder i mig, eller sådan, der skal ikke være noget, vi kan tale om og ikke tale om. Jeg vil også være her. Agtigt. Ja. Så giver det mening.
Ja, mega meget, og jeg synes, det er så fedt, eller sådan, det var så smukt sådan noget der, når folk endelig ligesom lige hiver den op med roden, agtigt, eller sådan virkelig kaster sig ud foran andre på den måde. Og jeg tror, det er meget normalt at have den der sådan, tanke der, var det for meget for nogen, men altså, nu, jeg kender jo ikke nogen af dem, der har været der, de andre elever, men umiddelbart så tænker jeg ikke, der nogensinde er nogen, der vil blive stødt eller føle sig ukomfortable. Ja, og jeg tror også, man kan sådan se på det på kort sigt, så kan det godt være, der er nogen, der lige er sådan, hvad er det noget, vi skal snakke om, eller skal vi lade som ingenting, altså, du ved, den der ukomfortable. Men jeg tror, på lang sigt, så er det sådan mega fucking vigtigt, at der er sådan nogen som dig, der gør sådan noget der, fordi at det skaber bare rum til, at man kan dele sin sårbarhed og sine svagheder på en eller anden måde, eller sine kampe. Så jeg er sådan lidt, uden at vide, hvem de andre var, eller så videre, så er jeg sikker på sådan noget, at jeg har gjort mega meget indtryk. Og også om 5 år, når de selv står og dealer med et eller andet, at så er der et eller andet i dem, der husker, at hey, sidst jeg så nogen gjorde det der, så fik de et kæmpe bifald, eller sådan, du ved. Jeg tror, det er vigtigt, sådan noget der.
Jeg oplever også bare sådan, når man fortæller noget, der sådan, er så ægte for en, at så connecter man også bare lidt bedre med mennesker. Altså, den samtale, man kan få bagefter, når man lige har sagt noget, der var virkelig ægte for en. Så jeg synes, nogle gange, så gør jeg det egentlig også, fordi at jeg synes bedre, at jeg kan snakke med mennesker, eller sådan connect med dem, hvor jeg føler, det kan være svært ellers, så hvis jeg siger noget, der virkelig er sandt for mig, så kan vi snakke sammen på en måde.
Ja. Ja, helt sikkert.
Jeg skrev,
jeg var så kæmpe fan af sandhed, hvad hedder det? At tale sandt, eller sådan.
Ja.
Hedder det sandhed? Truth? Ja.
Jeg tror, det kan hedde mange ting. Authenticity.
Ærlighed. Jeg tror, det er ærlighed, jeg leder efter. Sådan, altså når man bare siger det, man mener, eller sådan, det er totalt addicted til. Jeg har mange engelske ord i hovedet, kan jeg mærke lige i dag.
Du bruger dem bare, jeg tror folk forstår.
Ja, lige præcis. Så jeg føler mig mega afhængig af sådan ærlighed. Det er lidt drug for mig efterhånden. Ja, for jeg har sådan også min rejse med det der med at åbne op og sådan noget, og dele har været lidt, jeg tror det kommer lidt glidende, det er ikke sådan et aktivt valg, jeg nødvendigvis har gjort, men jeg i dag har jeg altså næsten radikal ærlighed, tror jeg det hedder, altså hvor man bare sådan, jeg lyver aldrig, føler jeg. Man lyver selvfølgelig hele tiden, sådan, det kan man ikke undgå at sådan overdrive lidt, eller sådan. Men jeg øver mig virkelig på at ikke at overdrive, og ikke at tale usandt, eller ikke at tale usandt, jeg øver mig på at tale sandt. Jeg tror, jeg har samme erfaring, som du lige påtalte, det der med, at når man begynder på det, så får man bare, man får det sådan tifoldigt igen, altså fordi folk åbner op til en. Jeg føler virkelig, der er mange underlige, sjove mennesker, der har åbnet op til mig på alle mulige mystiske måder på meget kort tid. Og det er det vildeste og det sjoveste, og så meningsfuldt og livsbekræftende. Ja, nu rant jeg lidt om ærlighed, jeg var kæmpe fan. Det skal vi lave et helt afsnit om, skal vi ikke det?
Det er vi ved, Nicolaj.
Det er vi ved. Okay, så snakker jeg mere om ærlighed. Jeg har blaffet meget i de sidste 7 år måske. Har jeg sådan blaffet mange ture ned gennem Europa og sådan rundt omkring. Og det vil sige, at jeg har mødt rigtig, rigtig mange mennesker, sådan trådt ind i deres bil, og så kørt med dem måske en halv time, og så trådt ud igen. Flere hundrede gange er det sket. Så jeg har haft rigtig mange sådan interaktioner med et fremmed menneske, hvor vi sidder og har en en-til-en samtale, sådan meget intenst på en eller anden måde. Og det er jo lidt ligesom sådan en speed-del næsten, fordi at jeg træder ind i bilen, og så siger jeg hej, og så ved vi godt begge to lidt, at vi møder sgu nok ikke hinanden sådan igen nogensinde-agtigt. Især når jeg er ude af Danmark, fordi så er det sådan, at du er dansk, altså sådan, der, vi møder dig aldrig. Og det skaber bare et rum, hvor at det er ligesom at tage til en terapisession på en eller anden måde, at man sådan, man ved, at det her, det er vores rum. Det kommer ikke til at komme ud for de her vægge, det der sker lige nu, eller ud for de her ruder i bilen. Og jeg har virkelig sådan, bemærket en forskel fra dengang jeg startede med at blaffe, der var jeg 19, tror jeg. 19 år, tror jeg. Hvor jeg var sådan, jeg tror jeg var meget optaget af, hvordan jeg fremstod og så videre, hvad jeg sagde, og om jeg var spændende nok og sådan noget, hvor at nu giver jeg ikke et fuck eller sådan, og jeg tror, at de interaktioner, jeg har, er bare blevet meget mere dybe og personlige og spontane og umiddelbare. Jeg har folk fortalt mig alle mulige vilde ting, hvor jeg tænkte, wow, okay, det er sygt. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg lige skal. Jeg ved ikke, om jeg har nogle gode eksempler, men folk har bare fortalt mig virkelig mange nice ting. Og det tror jeg for mig også relaterer til hele den snak, vi havde om at lave podcast også. Altså sådan, at det, når man ligesom er forbillede, eller når man vælger at gå først med at åbne op og være sårbar, så inviterer man også til, at andre kan gøre det samme. Og så får man fede interaktioner, og man får fede relationer. Og man får en mega fed fornemmelse i maven, fordi det er jo mega nice at give slip på en eller anden måde. Ja, ej, ærlighed, det er nice. Din tur til at snakke.
jeg synes, det var meget interessant, du fra altså blafning op.
Ja.
Det havde jeg ikke lige tænkt, du ville gøre i det her emne. Men du tænker altså, at det er nemmere, når man ved, jeg kommer ikke til at se dig igen. Altså, så er du mere tilbøjelig til ligesom at være ærlig? Eller...
Ja, det tror jeg. Det tror jeg kan mærke lidt. Det er ligesom den der sådan, du skal dø om en time-agtig, og så løber du bare rundt og laver ballade, ikke? Eller sådan, jeg tror, når man lidt giver slip og ved, at noget er ikke umiddelbart, hvad hedder det? Ja, når noget har en ende, så tror jeg bare, at det på en eller anden måde sætter tingene lidt i perspektiv.
Ja, men jeg havde egentlig tænkt, jeg tror, hvis jeg skulle stige ind i en bil med fremmed, at jeg vil ikke give den energi til mødet. Jeg synes også, at man skal ligesom mærke efter, hvad der egentlig er sandt for en. Man skal lige tune ind, og det kan godt lige... det kræver i hvert fald en check-in, og jeg tror måske, at det vil jeg undlade at give den energi til i et møde med en fremmed menneske. Så det er ikke så vigtigt, at jeg... Altså, det er ikke fordi, jeg tænker mig at lyve, vel, men lige at fortælle... Ej, jeg kan egentlig godt se, hvad du mener. Jeg tror faktisk... Ej, jeg kan huske, at jeg havde sådan en interaktion med en gang. Det var fordi hun skulle give mig et lift hjem. Jeg havde været i praktik. Det var inden jeg skulle på uni, så var jeg lige i praktik heroppe. Så skulle hun give mig et lift hjem. Hvor vi faktisk kom til at snakke om ens forhold til vores kroppe. Hvor vi var helt ærlige. Og jeg synes det var magisk, fordi det oplevede jeg bare ikke så tit. Og jeg overvejede sådan at spørge hende, om vi ikke skulle blive venner på Facebook eller et eller andet. Fordi vi havde ikke lige nogen kontaktoplysninger. Men jeg endte med at bare lade det være, og altså lade interaktionen være. Men tænk dig også at vide, om det var fordi, at... Jeg ved ikke, kan du høre den der bordlyd?
Nej, okay. Jeg tror heller ikke, at den bliver fanget.
Okay, super. Nå, jeg ved ikke. Hun havde jo nok bare ikke sagt de ting, hun havde sagt til mig, hvis det var, jeg havde gået i hendes klasse. Så jeg kan egentlig godt relatere til det, tror jeg.
Ja. Ja, det er fedt. Det er nice. Jeg har det også altså, rigtig, rigtig, rigtig meget, når jeg er fuld. Sådan, så har jeg nogle vanvittige samtaler med alle mulige mennesker sådan hele tiden.
Ja, det er du ret crazy til, synes jeg.
Ja.
Men jeg har også lagt mærke til, at du, nu var vi jo til en fest her den anden dag sammen.
Ja.
Det er sådan, det er ret tit, du spørger, fortæl mig en hemmelighed. Og jeg er sådan, Nicolaj, du gider ikke mere.
Det sagde jeg da overhovedet ikke i lærte, skal det?
Jo, du gjorde. Du var sådan, fortæl en hemmelighed. Og så sagde jeg, Nikolaj, nu kan du fortælle en hemmelighed. Og så er du bare sådan, jeg har ikke hemmeligheder.
Ej, men du husker alt for meget, for når vi er fulde. Det er ikke så godt. Mm. Ja, men jeg ved ikke, jeg tror bare, det er sådan, altså det er derfor, jeg siger sådan lidt afhængig af det, for det er sådan totalt et drug for mig, ærlighed. Altså, jeg synes, det er den fedeste følelse, når man får lov at få et indblik i nogens liv, og i hvad de tænker, og hvad de føler, eller sådan. Så jeg opsøger det, og jeg sådan, ja, jeg hungrer lidt efter det, eller sådan, og hver gang jeg får den der sådan ærlighedsboost, eller nogen, der bare lukker op og giver det hele i ansigtet på mig, så er jeg sådan totalt høj på det. Eller sådan, så det er sjovt, fordi jeg tror at rigtig, rigtig mange har det som sådan lidt en angstprovokerende ting, de skal ligesom overkomme den der sådan hurdle. Ja, hvad hedder sådan noget på dansk? Fuck det. Hurdle, hvor man siger, okay, jeg vil gerne åbne op, men jeg skal lige finde mod til det på en eller anden måde. Jeg tror for mig, at jeg har gjort det så meget nu, at det faktisk ikke føles som sådan en noget, der skal overkommes, men mere som noget, jeg slet ikke kan lade være at mærke. Altså sådan det føles ikke engang bare lettere, det føles altså næsten som noget godt, altså det er noget, jeg sådan gerne vil gøre. Det er næsten mere udfordrende ikke at være ærlig, hvis det er det, jeg prøver at sige.
Tror du, det kan handle om, at man har sådan en eller anden frygt for, at noget konkret skal ske, hvis man er ærlig, og så når man er det, så finder man ud af, det skete ikke?
Det forstår jeg ikke, hvad altså, du prøver.
Der er jo mange derude, der gerne vil måske være ærligere og har svært ved at være det, fordi de sådan er bange. Og jeg tænker, at de er måske bange for noget, der ikke kommer til at ske.
Mm-hmm.
Og så når man gør det, trods at man er bange for, at det her skal ske, så får man ligesom en erfaring med, at det skete ikke.
Mm-hmm.
Ja, om det var noget konkret, du tror, at folk er bange for, der skal ske.
Jeg vil være ærlig, eller vil sådan at være sårbar, eller lukke sig op.
Ja.
Eller
sådan nu hvor det er så fantastisk som du beskriver det. Ja. Sådan, det er i hvert fald for dig, det tror jeg også det er for mig, men hvorfor er det så, at vi ikke gør det alle sammen?
Ja, jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror det kommer af erfaring måske på nogle punkter, at vi på en eller anden måde ser et hav af film, eller vi... og der kunne jeg lige høre sådan en vild lysvær i baggrunden hos dig. Hvad var det?
Det er den der bordlød.
Nå, sindssygt. Okay, der bor bare en Jedi inde ved siden af.
Okay.
Hvad var det, jeg vil sige? At...
Du sagde, at det var noget med, at folk har nogle erfaringer med bagagen, som
jeg tror, hvis nu man har... jeg synes egentlig først, så der er sådan to aspekter af det for mig. Det ene er sådan, du ved... Hele den kultur, vi lever i, at man ser film og tv, og alle dem, man bliver eksponeret for, sådan på film og tv, og på medier og sådan noget, de ser bedre ud end en selv, og de har et bedre liv end en selv, og de har gang i flere projekter, end man selv har, og sådan, så man bliver lynhurtigt konfronteret med en eller anden følelse af, at man er mindre værd, eller man ikke er god nok, eller sådan. Det tror jeg er meget let at få den følelse, i hvert fald, hvis man hænger meget ud på nettet. Så derfor så tror jeg, der kommer en eller anden sådan en lidt tilbageholdenhed, for at lukke op, fordi at alle, der fremstår, eller på nettet fremstår, de fleste er jo meget mere sådan, for deres bedste sider, ikke? Så jeg tror bare, der kommer en unaturlig høj standard, for hvad man skal være, og hvad man skal kunne, osv. Det tror jeg, det er en side af det. Jeg tror, den anden side af det er, at vores erfaringer på en eller anden måde, gør, at vi prøver, ja, hvordan kan man starte? Jeg tror, at vi prøver virkelig hårdt på at være sikre. Altså at være safe på en eller anden måde. Og være et sted, hvor at... det der bord der, det går helt amok. Jamen, det er så fint. Hvor man er sikker, så hvis det er, at man har prøvet at kaste sig ud i at være sig selv. Det kunne være, at man har... jeg synes, homoseksualitet for eksempel er et eksempel. Som sådan, det er nok ikke lige så relevant nu om dagen, men for 30 år siden måske. Hvis du var homoseksuel, men du ikke har sagt det til nogen, og så var det jo en modig ting at springe ud, eller det er jo noget, man sådan lige skulle finde mod til, ikke? Fordi der er mange, der så vil tænke værre om det, eller give dig en eller anden, give dig skrald for det, ikke? Eller sådan. Så man ser jo, hvilken reaktion får andre, når de lukker op, og hvilken reaktion har jeg selv fået, når jeg har lukket op. Og ud fra det, så laver man ligesom bare en, en idé om, hvordan fremtiden vil være. Så hvis man har en erfaring med, hver gang jeg prøver at lukke op og være mig selv, og tillade mig selv at græde, eller gøre det her, så er der jo nogen, der har haft en erfaring, måske fra familie eller venner, eller hvad end det nu er, med at det har været nice, og de er blevet mødt i det, og blevet forstået, og der er andre, der har fået en erfaring med, at det er der ikke plads til, og det må du selv lægge rode med, og du skal ikke være sårbar, right?
Jo.
Så det tror jeg også er ens erfaring med at lukke op, på en eller anden måde diktere, hvad man så forventer næste gang, man lukker op. Ja. Men det er også noget, jeg tror, det er vigtigt at sige i samme flæng, at man kan ændre på, tror jeg, man kan ændre på sine erfaringer. Ja, det ved du sikkert meget mere om, end jeg gør, sådan eksponeringsterapi eller sådan. Men hele den der tanke om, at man sådan kan udsætte sig selv for ting, der er lidt ubehagelige, men ikke for ubehagelige, og så opleve, at de måske ender med at være meget nice, eller give en noget, en nice erfaring, og så næste gang er man lidt mere tilbøjelig til at kaste ud i noget, der er lidt sværere, og så til sidst er man komfortabel med at være ukomfortabel på en eller anden måde.
Ja, det giver mening. Jeg tror sådan, først, så, fordi at jeg jo ikke ved, hvem der lytter med, så fik jeg lige lyst til at sige, at jeg tror også, at homoseksualitet er et problem i dag.
Inden vi ja, sådan, nej, helt sikkert.
Altså sådan, jeg har lige læst.
Jeg tror bare mindre.
Okay, ja,
end for 30 år siden.
Jeg læste lige, jeg kan genlæse en bog, der hedder Vi anerkender ikke længere jeres autoritet af Glenn Beck, som er en af mine yndlingsbøger. Og jeg skal læse den. Og der snakker han meget om, hvordan det er svært at være homoseksuel i dagens samfund. Så jeg skal ikke have på mig i min podcast, at vi har sagt, at det er lidt let nok i dag. Det var lige en side note.
Hvis nogen lige klipper det ud, så har du sagt, at homoseksualitet er et problem i dag. Det skal vi lige klippe ud, og så skal vi bare have det sådan...
Okay, og det andet, jeg tænkte på... Ja, men det er meget spændende at snakke om, hvordan man ændrer på det. Men jeg tror helt sikkert, du er ret i, at det kommer så af nogle erfaringer. Man er måske blevet afvist af nogen, der var meget lille. Typisk er det nok forældre, der måske ikke kunne rumme et eller andet, en eller anden side i en. Og så er man virkelig bange for, at alle mennesker ikke kan rumme den side. Og bare sådan det at blive afvist, som den man er som barn, kan gøre en i tvivl om det, man føler, og det, man tænker og mener, har ret til at være her. Så tror jeg helt sikkert, at det kan handle om erfaringer. Og i forhold til, hvad man gør ved det, nu var du sådan lidt, det ved du helt sikkert mere om. Jeg kom til at tænke på, altså det ved jeg ikke, om jeg gør, men jeg kom til at tænke på... eksponeringsterapi, der går man ikke så typisk, tror jeg, nogen gør i hvert fald ikke, tilbage og trækker det tilbage til barndommen. Men det tror jeg, sådan personligt kan være lidt vigtigt. Ellers så tror jeg, at det måske kan være nervepirrende, det der med at blive ved med at eksponere sig, fordi man forstår måske ikke helt, hvad det er, det trigger i en.
Ja, jeg synes, det er spændende. Du åbner jo lidt også en diskussion op om, hvorvidt man skal kigge bagud eller fremad for at løse sine problemer lige nu, ikke? Eller sådan lidt. Og den balance eller sådan. Og det er noget, jeg også selv har reflekteret mega meget over, fordi jeg tror, jeg har lidt sådan en tendens til at være i den camp, der hedder, at
man ikke behøver at kigge tilbage.
Ja, at man ikke skal være for, jeg er godt gættet, at man ikke skal være for optaget af fortiden, men jeg tror, at det også, det kommer meget an på for mig, ikke hvor meget man er optaget af fortiden, men på hvilken måde. Jeg tror, der er mange, der prøver at ændre fortiden, og det er rimelig svært, tror jeg. Det kan jeg i hvert fald ikke. Så skal vi bruge nogle tidsmaskiner. Men jeg tror, at man kan forholde sig til fortiden, og lære af den, og reflektere over den, men ikke genleve den. Det tror jeg, man kan på mange planer. Der er både sådan helt kulturelt, synes jeg, nogle gange det er vigtigt at prøve at forstå, hvad er det for en kultur, jeg lever i. Hvis man tager sådan noget som ærlighed og Danmark, og hvordan man fremstår, så har vi jo jantelov, som er mega crazy, ikke? At man skal helst ikke gøre for meget ud af sig selv, man skal helst ikke tro, man er noget. Hvorimod, hvis du tager til USA, så går folk jo rundt og sådan, snakker om, hvor mange penge de har, og hvor gode de er, og sådan noget. Det er jo helt normalt, eller sådan. Og det er jo vildt interessant, synes jeg, at prøve at lige forstå, hvad er det for en kultur, jeg er vokset op i? Hvad er det for en pædagogik, jeg er blevet oprejst i? For der er jo også mega mange forskellige måder at gøre det. Bare sådan noget som vold, for eksempel. Altså i Danmark, der slår man jo ikke sine børn, men hvis du bare tager et andet sted hen i verden, så er det jo helt normalt at slå sine børn. Der er mange steder i Afrika, for eksempel, og Asien, hvor det er sådan helt normalt at opdrage sine børn med vold. Hvorimod sådan psykisk vold er jo meget normalt i Danmark, synes jeg, hvor man sådan man tager sine børn, og så siger man, ej, mor bliver godt nok ked af det, når du larmer sådan der, right? Altså sådan, det er jo på en eller anden måde ligesom at slå sit barn bare psykisk, synes jeg. Og det er en lang diskussion, men det jeg prøver bare at sige er, at man kan få rigtig meget selvforståelse ved at prøve at lige reflektere over, hvad er det for et sted, jeg har havnet her i verden. Jeg er blevet født ind i den her kultur og den her pædagogik, og med de her venner, jeg måske gået på den her skole, og kommet ind i den her kreds. Så hvad er det for en tankegang, og hvad er det for nogle værdier og ting, der er? Og når man udpeger dem, så udpeger man jo både, du ved, hvad er kulturen og hvad er værdierne osv., men man udpeger også, hvad der ikke er mig. For det kan nogle gange godt blive smeltet lidt sammen, tror jeg, at man kan tænke, at folk skal helst ikke gøre så meget ud af sig selv. Hvor ja, det er måske bare noget, man ligesom har fået banket ind i hovedet igennem janteloven og igennem den måde, vi snakker til hinanden her i Danmark. Så en refleksion kan for mig ligesom, synes jeg, gøre det, at jeg kan prøve at adskille, hvad er egentlig mig, og hvad er Nikolaj, altså hvad vil jeg gerne stå ved og leve efter og sådan navigere efter, og hvad er samfundet, eller hvad er dig, eller hvad er de andre på en eller anden måde.
Jeg synes, ja, at det er en mega interessant vinkel, du tager der. Jeg var sådan meget forbløffet, da jeg lærte om sådan internaliseret kapitalisme. Ja. Altså, jeg var sådan lidt, what kan sådan samfundet påvirke, hvad jeg tænker om mig, og hvad der sådan er værd at bruge tid på, og hvad der gør mig værdifuld, og hvad der ikke gør mig værdifuld, og hvordan sådan kapitalisme kan fuck med ens selvværd. Altså fordi jeg tænkte, sådan, inden jeg kom ind på psykologistudiet i hvert fald, at alt skyldes barndom. Alt skyldes nogle traumer i barndommen. Men så er jeg, altså de seneste år, blevet meget klogere på sådan, hvad vores samfund gør ved os, hvilket jeg synes er skræmmende. Altså, ja. Sådan, at det at producere og være produktiv og at have succes med ting, det er det, der skal gøre, om vi er gode nok.
Ja.
Ja. Så det er også en spændende vinkel, synes jeg.
Mm. Ja, helt vildt. Ja, også sådan. Du snakker.
Okay. Hvad var det, jeg ville sige? Jeg tror, det jeg ville sige, det er, at kapitalismen er jo også inden at være med til at bestemme, hvad vi så ikke deler ud af. Hvad er ikke værdifuldt for, den økonomiske vækst.
Mm-hmm.
Jamen det er ikke super værdifuldt, at, hvad skal vi tage som eksempel? Ja, det ved jeg ikke. Har du et eksempel?
Ja, at lave ingenting.
Ja. Men jeg tænkte lige på noget, man måske sådan, ja, det er faktisk et godt eksempel, fordi altså, vi som mennesker har også brug for,
tak.
Jamen det var så lidt, ikke at lave noget. Men det deler vi ikke op om, fordi vi tænker, jeg burde jo være ude og lave noget. Jeg burde jo poste den her fest, eller poste, at jeg er til den her fest, eller poste, at jeg er ude at rejse, eller...
Ja, også hvis folk spørger sådan, nå, hvad har du lavet i dag? Altså sådan, så fortæller du de 15 minutter, hvor du har lavet noget spændende, og så fortæller du ikke om de 6 timer, hvor du har siddet og stirret på din telefon. Eller sådan, du ved, det tror jeg er meget normalt for mange, og sådan, at vi skal være aktive og produktive, og tage os til ting, på en eller anden måde, have mange projekter kørende og sådan noget.
Ja. Ja, det er et stort emne. Ja. Vi snakkede om det på min studie her den anden dag, så jeg burde jo have sindssygt meget at fortælle om, jeg mangler bare lige ordene.
Nej, men jeg synes, det er nogle gode pointer.
Jamen, vi snakkede også bare meget om sådan, altså, os som psykologer, vores rolle i det, og vi lever i sådan et meget kapitalistisk samfund, sådan, hvor vi snakkede om, at da vi sådan alle skrev os ind på psykologistudiet, troede vi, at vi skulle ud og redde mennesket, og ligesom fix alle, og så var det ligesom done. Og så snakkede vi om den her dag, at det er jo sådan en kamp, vi kan blive ved med, fordi vi kan ikke lige ændre vores samfund igennem vores terapisessioner. Så der var også mange til det her møde, jeg var til, hvor vi var sådan lidt triste. Sådan, okay, så vores arbejde, det er symptombehandling. Altså, what? Vi havde troet, vi skulle ud og ændre tingene. Og hvordan ændrer man et system og en struktur som psykolog, altså igennem individuelle samtaler? Det synes jeg bare er helt vildt interessant.
Mm.
Fordi jeg tror, det er en meget, meget udbredt tanke, at vi skal bare have gratis psykologhjælp, og så alt godt. Altså, jeg lyttede til en podcast, Brindmanns Brix, der hed, jamen hvad var det, den hed? Noget med psykologerne. Nu skal jeg lige finde det. Fordi jeg faktisk skal lytte til det, så jeg finder det lige.
Jeg gør det.
Ja. Jo, nu kan jeg huske det. Psykologernes hemmelige konspiration. Så hvis man søger på det på podcast-appen, Psykologernes hemmelige konspiration, så kommer der et afsnit op, som bare fuldstændig ændrede mit syn på, hvad psykologer gør. Brinkmann, som jeg synes siger virkelig mange kloge ting, han sagde, det var jo nærmest en falliterklæring, da politikerne gav gratis psykologhjælp til unge, hvor jeg tænkte, what? Det skulle da det bedste. Altså, jeg har altid, når jeg skulle stemme til valg, set på, hvem går virkelig op i, at psykologerne skal give gratis psykologhjælp. Mm-hmm. Så jeg var mega forvirret. Hvad sker der? Brinkmann, der siger, det er en falliterklæring. Er det noget negativt? Mm-hmm. Og så forklarede han, at hvis vi stopper der og tænker, det er løsningen, så ser vi ikke på systemet. På det systemet, der skaber den her præstationsangst i unge mennesker. Ja. Det synes jeg bare var spændende.
Ja, det er mega spændende. Det er sjovt egentlig, jeg tror, jeg lærer mærke til sådan lidt modstand egentlig også til det, du siger nu. Og det tror jeg kommer egentlig ikke, fordi jeg er uenig. Jeg tror egentlig, at jeg er mega enig, at man er nødt til, hvis man vil ændre noget på stor skala, og arbejde med roden af det, og ikke symptomerne eller overfladen. Men jeg tror egentlig, at det er på en måde en balancegang også, fordi jeg tror også, jeg kender mange, som er sådan, fuck, systemet er bare så lort, og det undertrykker os, og så på en eller anden måde ansvarsfralægger man, eller sådan. Så det synes jeg egentlig er sjovt at finde ud af, hvordan kan man.
Hvad er det for et ansvar, du er bange for, folk lægger fra sig?
Ansvaret for deres egen glæde, tror jeg. Deres egen lykke. At man kan sige, at jeg er fucked, og sådan er det bare. Og det er jeg, indtil systemet begynder at gøre det her, eller kapitalismen gør undertrykker os, og så videre. Eller sådan. Jeg tror, jeg oplever mange, der på en eller anden måde lægger deres liv i hænderne på politikerne, eller på nogle andre end dem selv. Det tror jeg, bare jeg har oplevet meget, så sådan, ja, for mig er det også en balancesag, at på det personlige niveau, så tror jeg sådan, jeg vil være meget tilhænger af, at man selv tager ansvar, men hvis man prøver at snakke om samfundsplanet der, så er det klart, at man må dele ansvaret ud på en eller anden måde, og tråde det tilbage til noget, der skete før en. Så det, jeg tror bare, det er sådan en balance. Det er måske en helt anden diskussion.
Nej, jeg synes, det er meget interessant. Er det noget sådan konkret, du tænker, man kan gøre for sig selv, hvis vi nu antager, at systemet er fucked, og det kommer faktisk ikke til at ændre sig før, efter vi er døde. Hvad synes du, man kan gøre selv, altså uden at systemet skal ændre sig, hvis vi antager, at det bliver ikke muligt lige nu?
Det er et godt spørgsmål.
Tak.
Jeg ved sgu ikke, om jeg har noget sådan helt konkret.
Nå, men jeg tænkte bare, måske du havde set nogle mennesker, der sådan ikke gjorde noget hos sig selv, hvor du tænkte, det der kunne du ændre på. Frem for at stå til den her demonstration, så kunne du have gjort det her for dig selv.
Ja, og det synes jeg også altid er lidt svært lige at sådan skille, fordi der er også mega mange emner, hvor det er sindssygt vigtigt, at det bliver taget op på det højeste plan, og ikke bare på individplan. For eksempel klimakrisen, tror jeg nogle gange, man kan argumentere for det modsatte, at folk går meget op i, om deres affald kommer i plastik eller i organisk affald, ikke? Og det er måske en dråbe i et kæmpe hav af ting, der skal ændres, hvor man måske hellere skal smide den fucking flaske i organisk affald, og så gå ud og demonstrere det ved, og prøve at få det op på det højere plan, fordi det er der forskellen virkelig sker.
Nikolaj, det er med på, men vi snakker om den modstand, du mærkede, da jeg snakkede om systemet.
Ja. Nå, men det skulle jeg sige, jeg tror den kommer på. Nej, det er nok mere, fordi jeg ikke lige kan genkalde sådan et konkret eksempel, men jeg kunne forestille mig, at sådan noget med måske uddannelse, måske vores forhold til sådan noget som sådan borgerløn og tempoet i samfundet. Der er for eksempel alle de der bølger eller diskussioner med, hvorvidt at vi skal have jobaktivering. Hvad hedder sådan noget? For eksempel, at man kan gange sit snit, når man går hurtigt videre til næste uddannelse, ikke? Hvis man kommer videre på en videregående. Og så er der jo en kæmpe, kæmpe diskussion om, hvorfor har vi så travlt i samfundet? Hvorfor skal vi skubbe alle det igennem det? Og det er folk, der er totalt stresset over samfundet selv. Og, sådan. Og det tror jeg er et eksempel, hvor man kan sige, ja, det er noget vigtigt at ændre på, fordi at folk bliver nok presset af et pres, altså sådan et konkret pres med eksamener og sådan noget, eller med karakterer, men stadigvæk, så er det også noget, hvor man må arbejde med det selv, og give slip på det pres og det stress, eller sådan. Ja, så det er det første eksempel, jeg lige kunne komme på, men jeg kunne forestille mig, at der er flere sådan nogle ting, hvor jeg nogle gange har sådan et indtryk af, at folk
men altså,
smider kontrollen hen på samfundet, i stedet altså, for at tage den selv.
Det eksempel, du nævner her, jeg ved ikke, om jeg synes, det er et godt eksempel. Fordi altså, jeg var meget presset over hurtig startsbonusen, da jeg skulle ind på psykologistudiet. Ja. Altså jeg vidste, at hvis jeg ikke kom ind inden for 2 år, så ville jeg ikke have den her hurtig startsbonus med mig. Mm. Og jeg anede ikke, om jeg havde snittet. Mm. Så jeg søgte ind første år efter gymnasiet, fordi jeg tænkte, snittet stiger, min hurtig startsbonus vil forsvinde. Og jeg ville bare virkelig gerne ind på psykologistudiet.
Mm-hmm.
Og jeg var mega presset og stresset over det. Altså jeg havde et gymnasiet, fordi at hver dag tænkte jeg, jeg skal have gode karakterer, så jeg kan komme ind på universitetet. Altså, mm-hmm. Og det tog fuldstændig glæden ud af det for mig.
Mm-hmm.
Hvordan, altså tænker du, at det ville have været muligt for mig her, at arbejde med den her stress, når jeg var under betingelserne, at det er virkelig højt snit?
Ja, det tror jeg da, men altså, jeg tror også, det er ikke en enten eller for mig overhovedet ikke, altså sådan, hvis man lige tager det eksempel her, så synes jeg da også, at det er vigtigt at ikke nudge folk til at komme hurtigt ind i uddannelse. Tværtimod tror jeg, at det er vigtigt at sørge for, at folk er sikre og klar, eller sådan. Så jeg vil da også rigtig gerne sige, at det er der noget, hvor jeg tænker, at man skal gøre det på et samfundsplan. Jeg tror bare, min erfaring med de mennesker, jeg har mødt, som har klaget over det, og det har fyldt helt vildt, sådan i mine øjne, uproportionelt meget samfundets tilgang til det, i forhold til, hvor meget jeg egentlig synes, det burde. Så man kan sagtens skitte sin energi, og prøve at tage kontrol over de store ting. Jeg tror bare, at det er en afbalancering af den energi, hvor jeg måske vil sige, at jeg bruger, I don't know, lad os sige 80% af min energi på at arbejde med at ikke at være presset og selv tage kontrol i mit liv på en eller anden måde, og så 20% på at prøve at ændre på den struktur, der er. Og igen, det er jo bare, nu smider jeg bare et random tal ud, eller sådan. Det er jo bare sådan, det jeg tror, at det kunne være sådan forskelligt for folk, hvad der lige giver mening at smide deres krudt i på en eller anden måde, så man ikke brænder sig død i at prøve at kontrollere noget, man egentlig ikke helt kan kontrollere.
Jeg tænker også, at der vil være stor tilbøjelighed til at brænde ud, hvis man tænker, at man er den, der skal ændre på et helt system.
Ja. Ja, ja, helt sikkert.
Ja. Men jeg ved ikke, nu siger den, at vi har snakket i over en time.
Ja, vi startede også lidt efter, så det er sikkert en time nu.
Ja.
Men ja, det er jo et podcast-afsnit.
Det er jo det, der.
Let's fucking go.
Det kunne være, vi skulle afslutte.
Ja. Hvordan var det for dig?
Det var meget sjovt. Jeg er glad for, altså jeg kunne mærke, at i dag, der tog jeg min tid til at sige de ting, jeg gerne ville. Der var også nogle gange, hvor jeg lige gerne ville have haft en time-out, så jeg lige kunne sådan formulere en sætning. Men sådan er det lige, når man gør det live.
Mhm.
Jeg tror også fordi, at lige det her med struktur, der har jeg mange venner, der sådan vil have de skarpeste sætninger. Så der følte jeg mig lidt under pres. Men ellers så har jeg egentlig haft det meget afslappende i dag. Ja.
Fedt.
Hvad med dig?
Jamen, også mig, ja. Jeg tror, jeg bliver sådan lidt grebet af det. Altså, sådan, man skal lige i gang, og så er det sådan lidt firkantet. Eller sådan. Men lige snart bolden lige ruller, så er det bare sådan vildt sjovt, eller sådan totalt grebet, eller jeg synes, det er nogle mega spændende emner, eller sådan. Og det er fedt, at du også tænker kritisk, eller det er altid, når jeg synes, du gør mega godt, og det er altid vildt fedt at hænge ud med dig, når du gør det, fordi sådan det får man bare til at, lige sådan, at tænke over, at alt det lort, jeg lukker ud, sådan, er det nu også sandt, eller sådan, hvad er det egentlig, jeg mener og sådan noget. Så det er fedt, det er spændende at udforske det emne. Eller sådan. Jeg tror, jeg bliver helt grebet af det, og lyst til at tænke videre på det.
Nice.
Ja, så tror jeg også det der med sådan at formulere den rigtige sætning og sådan noget. Det, jeg har lyst til at dele min erfaring med at være højskolelærer, det er, at sådan, folk lytter overhovedet ikke efter, hvad du siger. Eller sådan, de lytter, og de husker sgu heller ikke, hvad du siger. Eller sådan. Så jeg tror, det er måske en eller to sætninger af sådan en time her, der lige sådan sætter sig fast i folk, der lytter. Eller hvis du skal spørge dem om et år, om de kan huske, hvad de havde hørt i sådan en podcast, så er det måske en sætning eller en pointe. Så jeg tror, sådan, det handler meget om viben. Altså sådan, kan man skabe et rum, hvor vi kan udfolde emner på en nice og måske sårbar, eller i hvert fald bare ærlig måde. Det synes jeg, vi har gjort. Det synes jeg. Ja.
Det synes jeg også.
så synes jeg, det er perfekt.
Men jeg tror, sådan, det der også gjorde mig altså, lidt ærgerlig lige over, når vi snakker om struktur og systemer, så tror jeg bare, at det også er vigtigt at snakke højt om, så jeg tror, det er derfor, jeg sådan gerne vil formulere mig rigtigt. Det er egentlig fordi, hvis der sidder nogen derude, også ikke har ved det, så vil jeg gerne gøre det lidt forståeligt. Og så kunne jeg tænke, at dem, der sidder derude og ved en masse om det, de vil tænke, du skulle have brugt den her sætning. Men altså, det er jo bare betingelserne for at lave en samtale, eller sådan optage en samtale, der er sådan noget sker. Ja. Og jeg tror måske, eller det har jeg selv tænkt nogle gange, at jeg tror bare, siden jeg begyndte at tænke over det her med, at det med at lave podcast. Ej, jeg ved ikke, hvad det er, jeg vil sige. Jeg tror bare, okay, det jeg essentielt prøver at sige, det er, jeg tror, hvis alle lige sådan prøver at optage en samtale, de har, så vil de overraske sig over, at de også kan have svært ved at finde ordene af til. Og jeg ved ikke, om jeg selv har tænkt det på et tidspunkt, hvor jeg har lyttet til en podcast, at der kunne du måske godt have formuleret dig bedre. Det kan jeg ikke lige huske.
Det hver gang, jeg hører podcast.
Gør du det?
Ja, det er meget sjældent. Men ikke fordi det er en bedre formulering. Det er bare sådan, jeg tror, man, når man bliver grebet af samtalen, kan man godt sådan have lyst til at sige, det ville jeg have sagt, hvis det var mig-agtigt. For eksempel Mads og Monopolet. Ej, jeg sidder og råber af podcaster sådan, I skal sige det her, I skal sige det her.
Ja.
Det er da bare en god ting. Jeg tror ikke som sådan en kritisk, eller sådan, der tror jeg bare, man zoner lidt ud. Og sådan,
ej, nu kommer jeg også til at tænke på et eksempel, faktisk. Det var i dag, jeg lyttede til, her går det godt.
Ja.
Og fordi jeg pt. Læser meget sådan om struktur, og ting i den, du har for eksempel også med Glenn Beck og sådan noget, så kunne jeg mærke, at jeg blev lidt kritisk over for noget, Peter han sagde, eller det var Esben, han snakkede, kender du her går det godt?
Nå, det er de der to Monte Carlo gutter, eller hvad?
Ja.
Det kan jeg gætte ud fra navnene, nej, jeg kender ikke podcasten.
Og så var det, at Esben han prøvede at have en, det er i hvert fald sådan, jeg husker det, en sådan seriøs snak om nogle mennesker, der kun har overskud til at se en dag frem af gangen.
Mm-hmm.
Og så lavede Peter sådan en indskydelse og sagde, ej, Esben, du skal ikke sidde og snakke om mig her i tredje person, og gjorde sådan en grin af det, hvor jeg var sådan, ej, det er nogle reelle mennesker, vi sidder og snakker om. De har faktisk svært ved det, hvor jeg sådan, synes, det var en lidt nederen bemærkning, fordi jeg tror, Peter han er et ret privilegeret sted i sit liv. Der tænkte jeg, det var lidt ærgerligt. Ja. Der skulle jeg også lige tage mig selv lige at være sådan, okay, men det sker man lige. Sådan, kan sige en sætning, der kan være uheldig. Jeg ved ikke, om du også synes, det er uheldigt formuleret, eller om jeg bare lige var sådan et meget kritisk mindset lige der.
Jo, altså, jeg har jo ikke hørt det, eller sådan, jeg kan godt tænke at se for mig, hvorfor det er lige sådan, jeg tror også tit, jeg meget sådan tænker på intention, eller sådan, det lyder som om han prøvede at lave en god joke. Men jeg kan godt følge, hvad du siger.
Helt sikkert, det var, han prøvede bare at lave en god joke, ikke?
Men man kan jo også altid bare klippe lidt i det, eller sådan, altså hvis der er et eller andet.
Helt sikkert.
Klip.
Ja.
Skal vi sige morgen?
Jamen, vi kan lige høre, hvad skal du resten af i dag?
Resten af i dag?
Det er mega podcast-agtigt at spørge sådan, hvad går du herfra om, eller sådan, hvor skal du hen nu?
Det har jeg faktisk overhovedet ikke.
Jeg tror,
jeg skal ned i køkkenet, og så skal jeg, jeg har smidt min kæreste ud af værelset og sagt, hey, jeg skal lige lave en podcast, så jeg skal nok lige ned til at sige til hende, hey, du må godt komme ind igen. så skal jeg nok lige hilse på min roommate, jeg tror, han er kommet hjem, og begyndte at lave mad, kunne jeg forestille mig. Så skal jeg skubbe lidt til ham eller andet, lave noget blad. Ellers har jeg virkelig ingen planer. Jo, jeg skal huske at gøre rent, fordi det skulle jeg have gjort for 20 dage siden. Så det husker jeg i dag. Måske.
Det lyder som en god idé.
Ja. Hvad med dig? Hvad skal du lave?
Hvad er klokken blevet?
Skal du så klippe podcast?
Den er 16. Men jeg skal arbejde 17.30.
Nå ja, det sagde du godt.
Ja.
Damn.
Fordi, hey, det går jeg og laver. Nu kan jeg ikke lide på noget, jeg sådan gik og lavede. Men det er da sejt at sige. Jeg arbejder på en social skadestue. Laver frivilligt arbejde der.
Ja. Ej, det lyder rimelig cool.
Ja, yeah, det er sgu meget sjovt. Jeg synes i hvert fald, jeg bliver meget trænet i at tage en samtale fra, hvor de lige er. Altså, jeg får jo opkald fra mennesker, der har brug for at snakke med nogen om noget, de går og struggler med. Og jeg ved jo aldrig, hvem der ringer. Eller hvad de har brug for. Ja. Så jeg synes, det var mega spændende, det der med at tune ind på noget sådan, jeg slet ikke har forberedt mig på.
Mm.
Så jeg synes, der ligger i hvert fald lidt udviklingspotentiale i det arbejde.
Ja. Fedt.
Ja. Nå, men det var hyggeligt at snakke med dig, Nikolaj.
Ja, lige meget. Og lyt lige til næste afsnit. Yeah.
Vi håber, det kommer.
Ja, det gør det. Det gør det.
Cool.
Moin, moin.
Moin, moin.